Dobar dan, pratite program radija Slobodna Evropa za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 15. februar. Članovi sindikata lekara i farmaceuta protestovali ispred vlade Srbije zbog velikog broja preminulih zdravstvenih radnika. Rusija će isporučiti Srbiji dogovorene količine vakcine, kaže zamenik premijera Ruske federacije. Pokret Samoopredeljenje pobednik vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu. Novo okupljanje građana Mjanmara uprkos jučerašnjem nasilju vojske. Sutra promenjivo oblačno, na istoku i jugoistoku pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 0 do 4 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti da li nakon hapšenja Veljka Belivuka i njegovih saradnika koji su označeni kao pripadnici kavačkog kriminalnog klana stoje tvrdnje predsjednika Srbije o uvezenoj mafiji iz Crne Gore, Bojana Jovanović, novinarka portala Krik.
Teško da je moguće da se mafija uveze, a da to prođe ispod radara bezbednosnih službi i policije i državnog vrha.
Čućete i da su se pčelari iz Srbije udružili i izgradili sopstveni pogon za otkup i plasman meda kako bi stali na put monopolu otkupljivača. Rodoljub Živadinović, predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije.
Jednostavno godinama su nas ucenjivali sa cenama meda. Kada cena na svetskom tržištu skoči, trebalo bi da skoči u Srbiji, nažalost to se nije dešavalo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sindikat lekara i farmaceuta Srbije održao je danas protest ispred vlade u Beogradu povodom velikog broja preminulih lekara i zdravstvenih radnika tokom pandemije virusa korona. Okupljanje je počelo u 5 minuta nakon podneva, minutom ćutanja za zdravstvene radnike, ali i sve ljude koji su preminuli u Srbiji od posledica bolesti COVID-19. Predsednik sindikata, dr. Rade Panić, rekao je da ne sme da se zaboravi ni jedan zdravstveni radnik koji je izgubio život tokom pandemije, a da oni koji su odgovorni za ovoliki broj preminulih moraju da odgovaraju za to.
Dakle, pitaju me mediji, pitaju me novinari kakva je situacija u Srbiji. Od grada do grada nema sistema, pravila po kojima se radi, već se svaki direktor i načelnici znalo se kako ko zna. Kada nije ova vlast i krizni štab mogao da sačuva i građane, i lekare, i medicinske sestre, i tehničare, i sve saradnike koji se brinu o nezi pacijenata, onda smatramo da je najmanje što mogu da urade, bar za njihove porodice, da se obezbedi ta nacionalna penzija. Nije dovoljno ono što piše u posebnom kolektivnom ugovoru, da jedno dete može da dobije 15% prosječne zarade za svoje školovanje.
Rekao je Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije. Opširnije o ovoj temi danas možete pogledati na našem sajtu slobodnaevropa.org. Rusija će Srbiji isporučiti vakcine Sputnik V protiv koronavirusa u dogovorenim količinama, izjavio je u Beogradu u ponedeljak potpredsednik vlade Rusije Jurij Borisov. On je nakon razgovora sa premijerkom Srbije Anom Brnabić i ministrom zaduženim za inovacije i tehnološki razvoj Nenadom Popovićem izrazio nadu da će se proizvodnja ruske vakcine Sputnik V ostvariti u obe faze u Srbiji. Ruska vakcina za sada nema odobrenje Evropske agencije za lekove niti Svetske zdravstvene organizacije. Ministar Popović je naveo da Borisov insistira da Srbija što pre ovlada proizvodnjom ruske vakcine.
Da će nam punu podršku i oni, cijela vlada Ruske federacije i predsjednik Putin u tome da što pre osvojimo proizvodnju vakcina Sputnik V u Srbiji i ovu prvu fazu za 2 do 3 meseca i ovu drugu fazu sa punim ciklusom u roku od 7 do 9 meseci.
Popović je 12. februara rekao Tanjugu da je delegacija ruskih stručnjaka odobrila da na Institutu za virusologiju serume i vakcine Torlak u Beogradu počne prva faza proizvodnje ruske vakcine protiv virusa korona i da bi ta proizvodnja mogla da počne za 2 ili 3 meseca. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić rekao je nakon sastanka gradskog štaba za vanredne situacije da je tokom predprazničnog vikenda u glavnom gradu uočeno popuštanje discipline, a inspektori su naišli na povećan broj onih koji nisu poštovali mere. Istakao je da je 5 osoba zadržano zbog sumnje da su počinili krivično delo nepostupanja prema propisanim zdravstvenim merama tokom pandemije. Šaljemo svima jasnu poruku da nije trenutak za opuštanje i da takvo ponašanje može sve dovesti u rizik da ponovo dođe do skoka broja zaraženih, istakao je Radojičić. U privremenoj COVID bolnici Štark Arena u Beogradu na lečenju je 245 pacijenata, od kojih je 200 na kiseoničkoj terapiji, izjavio je danas medicinski koordinator te bolnice, potpukovnik Predrag Bogdanović, i naglasio da se u poslednjih desetak dana primećuje blagi porast prijema, ali i teža klinička slika obolelih koji se zbrinjavaju u areni.
Mi imamo sada pacijente starije životne dobi sa brojnim pridodatim drugim hroničnim bolestima i imamo i mlađe pacijente od 20 do 40 godina koji su sa težom kliničkom slikom. To su svi pacijenti, imaju obostrane upale pluća sa visokim parametrima upale, tako da vrlo često mi nemamo vremena, već odmah na samom prijemu krećemo sa veoma, da kažem, agresivnom terapijom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na osnovu 98% prebrojenih glasova, pokret Samoopredeljenja Albina Kurtija odneo je ubedljivu pobedu na prevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu, osvojivši 374.913 glasova birača, odnosno 48% od ukupnog broja glasova. Na drugom mestu je Demokratska partija Kosova sa osvojenih oko 17% glasova birača, a na trećem Demokratski savez Kosova, koji je dobio podršku 102.616 građana Kosova, što je oko 13% glasova. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Kosova, Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja dobila je oko 7% glasova birača. Detaljnije slušamo u prilogu Sandre Cvetković.
U svom prvom obraćanju nakon prevremenih parlamentarnih izbora održanih u nedelju 14. februara, lider Samoopredeljenja Albin Kurti je rekao da je velikom izlaznošću birača potvrđeno da su izbori bili referendum za pravdu, protiv zarobljavanja države i korupcije.
Nesër fillon një ditë e re. Kjo fitore madhështore sonte është vetëm mundësia.
Novi dan počinje sutra. Pred nama je mnogo posla i obaveza jer je zemlja u krizi, rekao je Kurti, dodao da svi moraju da preuzmu odgovornost kako bi Kosovo postala zemlja u kojoj može da se živi. Kurti je konstatovao da će sigurno samostalno formirati novu vladu. Kako je rekao, njegov prioritet neće biti formiranje pregovaračkog tima za dijalog sa Srbijom i da proces dijaloga zauzima 6. ili 7. mesto među javnim mnjenjem na Kosovu. Naš prioritet su pravda i zapošljavanje, rekao je Kurti. Vjosa Osmani, vršilac dužnosti predsjednice Kosova koja je bila na listi Samoopredeljenja, je poručila da Kosovo piše istoriju.
Kjo čeveri do tjet čeverija juaj të ndëruar qytetar, e zëri juaj do tjet për her zëri yn.
Ova vlada biće vaša vlada, a vaš glas će zauvek biti naš glas. Obećavam vam ovo sada i svaki drugi put, rekla je Osmani. Kandidat za premijera ispred Demokratske partije Kosova Enver Hoxha je čestitao pokretu Samoopredeljenje pobedu na parlamentarnim izborima. Hoxha je pozvao Samoopredeljenje da radi na jačanju države, napominjući da Demokratska partija Kosova neće biti deo buduće vlade. Demokratska partija Kosova je druga partija po broju osvojenih glasova sa oko 18%, dok je na trećem mestu Demokratski savez Kosova sa oko 13% osvojenih glasova. Kandidat Demokratskog saveza Kosova za premijera Abdullah Hoti izjavio je na konferenciji za novinare u Prištini da preuzima punu odgovornost za rezultat svoje stranke na kosovskim izborima. Od srpskih političkih subjekata Srpska lista je osvojila ubedljivo najviše glasova, oko 35.000 ili oko 5%. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je na konferenciji za novinare u Severnoj Mitrovici izjavio da je ta lista prema preliminarnim rezultatima osvojila svih 10 mandata u Skupštini Kosova rezervisanih za Srpsku zajednicu.
Srpska lista je osvojila od srpskih glasova, da kažemo, ukupno srpskih glasova 99,14%.
Na kosovskim prevremenim parlamentarnim izborima pravo glasa je imalo 1.794.862 građana Kosova, 143.006 birača manje nego na prethodnim izborima 2019. godine. Centralna izborna komisija je sa biračkih spiskova uklonila oko 120.000 birača koji nisu imali kosovska dokumenta, odnosno koji još uvek poseduju lične karte koje je izdao UNMIK. Pravo glasa do isteka roka 12. februara iskoristilo je i 43.477 lica koja žive van teritorije Kosova i ti glasovi tek treba da se broje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je siguran da će nakon hapšenja Veljka Belivuka i njegove kriminalne grupe biti hapšenja najviših nosilaca vlasti u zemlji. Vučić je, gostujući na televiziji Pink, komentarisao otvoreno pismo funkcionera Srpske napredne stranke Vladimira Đukanovića, koji je ocenio da to što je radila Belivukova grupa nije bilo moguće bez ozbiljne logističke podrške nekoga iz SNS-a, na čijem čelu je Vučić.
Mogu da vam kažem da sam siguran da će biti i više nego što je uobičajeno uhapšenih najviših nosilaca državne vlasti za, rekao bih, svaku kriminalnu, odnosno koruptivnu radnju pre svega.
Podsjetimo, poslanik naprednjaka Vladimir Đukanović je u otvorenom pismu juče pozvao Vučića da se suoči sa istinom i da imenom i prezimenom prozove ljude iz njihove stranke koji su sarađivali sa Belivukovom grupom, kako bi se oni, citiramo, javno žigosali i pohapsili, kraj citata. Vučić je rekao da su pronađeni čvrsti dokazi o licima koja su počinila ubistva bar trojice ljudi i da je uhapšen još jedan ubica.
Njegovi inicijali su AŠ, njegov DNK, kao i DNK i drugi tragovi i vođe ove OKG, ove organizovane kriminalne grupe, pronađeni su zajedno sa DNK trojice ubijenih mladića o kojima smo već, rekao bih, i najčešće govorili.
Rekao je Vučić govoreći o hapšenju kriminalne grupe Veljka Belivuka. A nakon hapšenja Belivuka i njegovih saradnika u Srbiji, koji su označeni kao pripadnici kavačkog kriminalnog klana, te u javnosti traži da se ispitaju veze kriminala sa vrhom države. Podsećamo, Belivuk je uhapšen 4. februara zajedno sa još 18 osoba, a sumnjiči se da je organizator jedna od najvećih kriminalnih grupa koja je počinjala neki od najbrutalnijih zločina na ovim prostorima. Slušamo prilog Nevene Bogdanović.
Teško da je moguće da se mafija uveze, a da to prođe ispod radara bezbednosnih službi i policije i državnog vrha.
Kaže za Radio Slobodna Evropa novinarka Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK Bojana Jovanović. Izraz uvezena mafija upotrebio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u danima nakon hapšenja Veljka Belivuka, poznatog pod nadimkom Velja Nevolja. U medijima je Belivuk označen kao pripadnik kavačkog kriminalnog klana, jednog od dva sukobljena klana koji vode poreklo iz grada Kotora u Crnoj Gori. A predsjednik Vučić je Belivuka i saradnike nazvao podružnicom crnogorskog kriminalnog klana, ne precizirajući da li pripadaju Škaljarcima ili Kavčanima. Izjave zvaničnika o uvozu mafije ne stoje, stav je Bojana Jovanović.
To su, dakle, osobe koje su iz Srbije, koje ovdje žive godinama, koji ovdje imaju svoje poslove. Činjenica je da se to često koristi kako bi se stvorila neka jača teorija zavera, kako je umešan neki strani faktor i kako neki strani faktor želi da naudi i destabilizuje državu.
Policijska akcija u kojoj je uhapšen Belivuk zajedno sa još 21 osobom koje su označene kao njegovi saradnici započeta je 4. februara. Ubistva, iznude i otmice su krivična dela za koja se Belivukova grupa sumnjiči. Predsjednik Srbije je najavio da istraga protiv Belivuka i ostalih uhapšenih neće stati dok se ne istraže njihove veze sa državnim aparatom. Do sada su u pritvoru završila dva policajca koja se sumnjiče da su pomagala Belivukovoj grupi nakon hapšenja, odnosno da prilikom pretresa jednog od stanova nisu prijavili da je nađen pištolj i novac.
A onda se zapitate, a ko je te neke ljude doveo na određene pozicije i onda opet pravite mozaik kojih je štitio, kojih je dovodio i koje stajao iza njih.
Imena ljudi iz vrha vlasti i policije za koje se sumnja da su pomagali Belivukovoj grupi, MUP i tužilaštvo nisu saopštili. Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK prenosi da su Veljko Belivuk i saradnici pod istragom za 3 ubistva i posjedovanje droge i oružja.
I moramo da vidimo dokle će to da stigne. Da li će biti nekog sudskog epiloga i da li će se, ono što je ključno, da li će se ispitivati veze koje je ova kriminalna grupa imala u državi, odnosno u policiji i sa predstavnicima vlasti.
Sukob Škaljarskog i Kavačkog klana do sada je odneo više od 40 života. Ubistva su se dešavala najviše u Srbiji i Crnoj Gori, gde su se sve ozbiljnije kriminalne grupe, kako je to navela Bezbednosno-informativna agencija Srbije, priklonile jednom od 2 kriminalna klana. Da li razmenjuju informacije o Škaljarskom i Kavačkom klanu i kako sarađuju u borbi protiv kriminala, Radio Slobodna Evropa je pitao tužilaštva i policijske uprave Srbije i Crne Gore, ali nam odgovor nije dostavljen. Ispitivanje veza Belivuka sa vlašću u Srbiji traži opozicija. Potpredsjednica stranke Slobode i pravde Marinika Tepić je 10. februara iznala tvrdnje da su članovi grupe Veljka Belivuka bili deo ličnog obezbeđenja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom otvaranja atletskog stadiona u Novom Pazaru 2017. godine i Vučićeve inauguracije koje je iste godine održana. Na izjave Marinike Tepić ubrzo je reagovala i vladajuća Srpska napredna stranka, na čijem je čelu Vučić, pa se u saopštenju navodi da Marinika Tepić pokušava lažima i prevarama da kriminalizuje predsjednika. Za to vreme deo opozicije traži da i predsjednik Srbije bude deo istražnog postupka i pozivaju tužilaštvo da se, kako se navodi, pozabavi svima koji su bili saučesnici kriminalnoj grupi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Demonstranti su i danas počeli da se okupljaju na ulicama više gradova u Mjanmaru uprkos raspoređivanju vojske i pojačavanju mera represije, javila je agencija France Press. Nekoliko stotina ljudi okupilo se na severu Yangona, ekonomske prestonice Mjanmara. Policija sa vodenim topovima i oklopnim vozilima raspoređena je na više mesta u Yangonu bez masovnog vojnog prisustva u ovoj fazi. Demonstranti su nedaleko od oklopnih vozila istakli transparente na kojima se poziva na otpor i građansku neposlušnost. Policija je u nedelju pucala na demonstrante. Vojska je rasporedila trupe u nekoliko gradova, a internet je bio u prekidu. Vojska Mjanmara je, podsjetimo, 1. februara preuzela vlast, smenila vladu i civilnu liderku Aung San Suu Kyi, uvela policijski čas u nekoliko gradova i zabranila okupljanja više od 5 osoba. Blok partija koje podržavaju nezavisnost Katalonije učvrstio je kontrolu u regionalnom parlamentu nakon izbora u nedelju. Ipak, pošto su vladajući socijalisti u zemlji osvojili pojedinačno najviše glasova, duplo više nego na prethodnim izborima, procenjuje se da će umjesto tenzija, kao kada je Katalonija usvojila deklaraciju o nezavisnosti 2017. politički sporovi sa vlastima u Madridu biti rešavani dijalogom. Prilog pripremio Dragan Štavljanin.
Stranke koje su proklamovale kao cilj izgradnju nezavisne države povećale su broj svojih mesta u regionalnom parlamentu sa 70 na 74 od ukupno 135. Dvema strankama koje podržavaju nezavisnost, republikanskoj levici, čiji je lider Oriol Junqueras osuđen na 13 godina zatvora zbog organizovanja referenduma o samostalnosti 2017. i Zajedno za Kataloniju Carlesa Puigdemona, bivšeg premijera ove regije koji je izbegao u Belgiju zbog pretnje zatvora kaznom, pripalo je 33, odnosno 32 mandata. Očekuje se da će ove dve partije produžiti koalicioni sporazum o upravljanju ovom regijom sa 7,5 miliona stanovnika na severoistoku Španije, te da će im se pridružiti antikapitalistička kandidatura nacionalnog jedinstva koja je osvojila 9 mandata. Međutim, bilo je dosta nesuglasica među njima, naročito u posljednje vreme, pa formiranje vlade neće biti ni jednostavno niti brzo. Desničarska nacionalistička partija Vox, koja je treća po snazi u španskom parlamentu, ušla je prvi put u katalonsku skupštinu sa 11 mandata. Istovremeno, doskorašnja španska vladajuća konzervativna narodna partija osvojila je 3 mandata, dok je stranka desno centra Građani, koja je na prošlim izborima bila pojedinačno najjača sa 36 mandata, pala na samo 6. Pristalice osamostaljenja Katalonije su po prvi put osvojile više od polovine glasova, 50,9%. Oziv birača je bio slabiji zbog epidemije koronavirusa, pa su tenzije bile ublažene u odnosu na situaciju iz 2017. kada je katalonski parlament usvojio deklaraciju o samostaljenju. Naime, sada je glasalo svega 53% birača, a pre 4 godine 79%, što je, kako navodi Reuters, išlo u prilog strankama koje podržavaju odvajanje Španije da mobilišu svoje birače. Levičarska republikanska partija saopštila da će predvoditi regionalnu upravu i zatražiti podršku od ostalih stranaka za referendum o samostaljenju. Vršilac dužnosti šefa regionalne administracije Pere Aragones pozvao je španskog premijera Pedra Sancheza da prihvati razgovore o referendumu. Međutim, socijalistička partija bivšeg ministra zdravlja Salvadora Ilje, koja je pojedinačno najjača na ovim izborima sa 23% glasova i 33 mandata za razliku od 17 na izborima 2017. godine, što je njen najbolji rezultat do sada, znači da i ona može da pokuša da formira vladu. Salvador Illa je istakao da u Kataloniji postoji širok poziv na pomirenje nakon godina separatizma i rekao da će pokušati da formira većinu u parlamentu, to bi međutim zahtevalo malo verovatno savezništvo sa drugim strankama. Ipak, s obzirom da je republikanska levica osvojila više glasova od partije desnog centra, izbjeglo premijera Puigdemona, to bi moglo da ojača stabilnost španske vlade, ocenjuje Reuters. Naime, republikanska levica je omogućila ključne glasove socijalistima u španskom parlamentu u zamjenu za razgovore za rešenje političkih sukoba u Kataloniji.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Bivši predsjednik Evropske centralne banke Mario Draghi dolazi na čelo italijanske vlade sa zadatkom da vodi oporavak posustale zemlje iz recesije i krize izazvane pandemijom COVID-19. Njegovi rezultati, koji zavise i od ogorčenih neprijatelja u nezgrapnoj i ideološki raznovrsnoj koaliciji, mogli bi imati širi značaj za budućnost Evropske unije i njenog čvršćeg integrisanja, pišu svetski mediji. Nade koje Italijani polažu u Maria Draghija teško da mogu biti veće, ali će bivši šef Evropske centralne banke imati problema da ih ispuni, ocjenjuje Reuters. Njegovi glavni zadaci bit će efikasno upravljanje sa 200 milijardi evra koje Italija očekuje iz Fonda Evropske unije za pomoć oporavka EU i obezbeđivanje glatke kampanje vakcinacije protiv koronavirusa. Međutim, Italiji su potrebne i šire reforme hronično trome ekonomije. Draghi ima nekoliko prednosti, ističe Reuters. Dolazi na vlast sa jednom od najvećih većina koju je uživala neka vlada u italijanskoj posleratnoj istoriji i rejtingom odobravanja među Italijanima od 71%. Međutim, široka parlamentarna podrška također može predstavljati problem, pošto će Draghi morati da upravlja nezgrapnom koalicijom sastavljenom od stranaka od levice do desnice. Ulozi u Italiji sami su po sebi dovoljno visoki, ali stručnjaci i evropski zvaničnici kažu da se budućnost Evropske unije kao integrisanije fiskalne unije također oslanja na uspeh Draghija u upravljanju stotinama milijardi evra iz Brisela, piše New York Times. Prošle godine odobreno je 750 milijardi evra za spas privreda članica. Pristalice čvršće Evropske unije koje sanjaju o deljenju dugova smatraju taj fond velikim korakom, budući da su prvi put članice prikupile novac zajedničkom prodajom obveznica. To je, ukazuje New York Times, označilo kritično odstupanje od pravila EU da se nacionalni dugovi drže pod kontrolom. Međutim, zemlje Severne Evrope, koje su se već opirale ideji da njihovi poreski obveznici nose teret juga opterećenog dugovima, zabrinute su zbog sposobnosti Rima da apsorbuje i efikasno potroši taj novac.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa.org.
Danas se u Srbiji obeležava 15. februar, Dan državnosti, u znak sećanja na Sretenje 1804. godine, kada je u Orašcu pokrenut prvi srpski ustanak za oslobođenje. Tim povodom predsjednik Srbije je danas uručio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama, te poručio da je Sretenje dan kada se rađala moderna srpska država. Srbija je prošle godine, uprkos nepovoljnim klimatskim uslovima, na tržište Evropske unije izvezla 2700 tona meda u vrednosti od oko 13 miliona evra. Iako je sa 1.300.000 registrovanih košnica u odnosu na broj stanovnika apsolutni svetski rekorder, godišnji prinosi meda variraju između 6.000 i 12.000 tona, od čega se u posljednjoj deceniji godišnji izvoz je oko 3.000 tona. Više u prilogu Branka Vučkovića.
Monopolsko ponašanje otkupljivača koji su decenijama unazad kupovali med po znatno nižim cenama od onih na evropskom tržištu dugo je gušilo izvozne ambicije domaćih pčelara. Zbog toga su odlučili da u Rači kod Kragujevca izgrade sopstveni pogon za otkup i plasman meda u koji su investirali više od 1 milion evra. Rodoljub Živadinović, predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je novi pogon Naš med već ispunio glavni cilj, jer je pčelarima ponudio cenu meda koja je aktuelna na svjetskom tržištu i koja je znatno veća od one koju su ranije nudili domaći otkupljivači.
Jednostavno, godinama su nas ucenjivali sa cenama meda. Kada cena na svjetskom tržištu skoči, trebalo bi da skoči u Srbiji, nažalost, to se nije dešavalo. Ove godine imamo neverovatno visoku cenu, ne zato što je pogon otvoren baš ove godine, tako se pogodilo, već zato što je cena meda na svjetskom tržištu bila visoka i zato smo i mi mogli da ponudimo visoku cenu. Evo, danas je već cena bagrima za pčelara, govorim, dostigla 6,71 euro. To je nezapamćeno u istoriji, znači nikada se takva cena nije dogodila.
Živadinović je istakao da je med iz Srbije izuzetno cenjen i tražen u Evropskoj uniji, ali i u arapskim zemljama, s tim što Evropljani uglavnom preferiraju bagremov med, dok Arapi više vole šumski i ostale tamne medove.
Zemlje koje najviše meda kupuju naravno iz Srbije su pre svega zemlje Evropske unije. Od toga možemo da izdvojimo Italiju, Nemačku, Austriju, Belgiju, Francusku, prema tome to su države koje imaju veliku potrošnju meda i samim tim posebno se interesuju za naše medove. Najpoznatiji med iz Srbije je svakako bagremov med. On čini otprilike nešto preko 50% prinosa meda u Srbiji.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa očekuje da će sigurnost cena, sigurnost plaćanja i mogućnost dobre zarade motivisati pčelare da uvećavaju broj košnica, što će povećati količine meda, a shodno tome i izvoz. On očekuje da će se sve više mladih opredeljivati za pčelarstvo i da će se sve više ljudi profesionalno baviti tim poslom, što će doprineti smanjenju nezaposlenosti u Srbiji. Goran Tasković iz Lebana kod Leskovca se zajedno sa bratom i ocem tim poslom profesionalno bavi već 15 godina.
Dugo se bavimo pčelarstvom, naša porodica, to je tradicionalno pčelarenje u pitanju. Mi nekih 30 i nešto godina radimo sa tim. Ja i brat smo počeli sa nekih 9-10 godina. Možemo slobodno da kažemo da se bavimo profesionalno pčelarstvom, jer to su jedini izvori prihoda za našu porodicu.
Porodično gazdinstvo Tasković ima 400 košnica iz kojih godišnje dobije oko 10 tona meda. Taskovići planiraju da u najkraćem roku broj košnica povećaju na 600. Na tu odluku presudno su uticale promjene na domaćem tržištu meda.
Jer plasman je zagarantovan, isplata je pre preuzimanja meda, što do sada to naravno nije bilo nikada. Znači, mi smo ove godine imali priliku da pre nego što su preuzeli med iz pogona Naš med, uplata je legla, a onda su došli nekoliko dana poslije toga za med.
Pčelarstvom se od 2009. godine profesionalno bavi i Zoran Krstić iz Lebana kod Leskovca. Tada je imao 50, a sada ima 200 košnica, čiji je godišnji prinos oko 5 tona meda.
Ja sam ekstra zadovoljan, pošteno rečeno. Od pčela sam kupio i kamion i kupio sam i kombi i putnička kola. Kupio sam i kuću u grad. Kuću sam to komplet opremio. Napravio sam neku prostoriju za vrcanje meda isključivo za pčelarstvo. Znači, na pčelinjak sam napravio zgradu. U selu ga sam živao i tamo sam napravio neku takozvanu medaricu malu za vrcanje. Sve to prihod od pčela. Dok sam radeo druge stvari, sve te stvari nisam mogao da priuštim i da zaradim.
Krstić je za Radio Slobodna Evropa rekao da su pčelari koji su posvećeni tom poslu, uprkos monopolskom ponašanju otkupljivača, i do sada mogli pristojno da zarade, a da sada očekuje da će nakon otvaranja sopstvenog centra za prikupljanje i plasman meda i uspostavljanja evropskih cena na domaćem tržištu, zarada biti još veća.
Kudi kamo je bolje sad, jer do sad, znao sam ja i do sada da bi cena trebala da bude bolja, ali prosto naši otkupljivači se dogovore, ta je cena i onda više nikako ne idemo napred, samo može da bude još i gore.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a nove epizode naših podcasta pronađete na Spotify, iTunes, Google podcastima i platformi podcast.rs. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Prijetan ostatak dana žele vam producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.